สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Modern Authentication with Azure Active Directory for Web Applications หนังสืออ้างอิงเชิงเทคนิคของ Vittorio Bertocchi ว่าด้วยการออกแบบและลงมือสร้างระบบยืนยันตัวตนสำหรับเว็บแอปพลิเคชันและการปกป้องเว็บ API ด้วย Azure Active Directory Active Directory Federation Services หรือ ADFS OpenID Connect และ O2 เนื้อหาอยู่ในบริบทของระบบนิเวศ Microsoft และ ASP.Net โดยเชื่อมคำอธิบายเรื่องมาตรฐานโปรโตคอลโทเค็นและการจัดการแอปพลิเคชันเข้ากับขั้นตอนการพัฒนาใน Visual Studio ไปบรารีอาดัลและโอวินมิดเดิลแวร์จุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่เพียงสอนเพิ่มหน้าลงชื่อเข้าใช้แต่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการมอบหมายการยืนยันตัวตนให้ผู้ให้บริการอัตลักษณ์ทำงานอย่างไรผู้ใดเว็บแอปและ API จึงต้องมีบทบาทด้านความปลอดภัยต่างกันและควรเชื่อมบริการเหล่านั้นอย่างไรแม้ชื่อผลิตภัณฑ์และไลบรารีบางส่วนจะสะท้อนยุคที่ Azure AD ยังใช้ชื่อนี้การด้านโทเค็นและสถาปัตยกรรมอัตลักษณ์ยังมีคุณค่าต่อการทำความเข้าใจระบบสมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากแอปแรกเพื่อเห็นวงจรการลงชื่อเข้าใช้แบบครบถ้วนบทแรกใช้แนวทางสร้างแอปที่เชื่อม Azure Active Directory เพื่อให้ผู้อ่านเห็นผลลัพธ์อย่างรวดเร็วก่อนจะเข้าสู่ทฤษฎีที่ซับซ้อนวิธีนี้สำคัญต่อหัวข้ออัตลักษณ์เพราะความผิดพลาดในการเรียนรู้มักเกิดจากการเห็นคำอย่าง tenant redirect URI claims หรือโทเค็นแยกส่วนกันโดยไม่เห็นลำดับเหตุการณ์ของการลงชื่อเข้าใช้หนังสือจึงวางการสร้างเว็บแอปการตั้งค่าบริการและการรันแอปเป็นฐานให้ผู้อ่านมีแบบจำลองทางความคิดร่วมกันเมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบแอปไม่ได้ตรวจรหัสผ่านเองแต่เปลี่ยนเส้นทางไปยังผู้ให้บริการอัตลักษณ์แล้วรับผลการยืนยันตัวตนกลับมาในรูปข้อมูลที่เชื่อถือได้แนวทางนี้ช่วยลดภาระของแอปในการเก็บและจัดการข้อมูลลับของผู้ใช้ขณะเดียวกันก็ทำให้เห็นว่าความปลอดภัยขึ้นกับการตั้งค่าความสัมพันธ์ระหว่างแอปกับบริการอัตลักษณ์ด้วยหนังสือยังใช้ Claims Principle ของ Net เพื่ออธิบายว่าตัวตนของผู้เรียกถูกแทนในโค้ดอย่างไรประเด็นนี้ทำให้การทำ Authorization ไม่ถูกลดทอนเหลือเพียงคำถามว่าเข้าสู่ระบบแล้วหรือไม่ขยายไปสู่คำถามว่าแอปเชื่อถือเคลมใดและจะใช้เคลมนั้นควบคุมสิทธิ์อย่างไรประเด็น2วางรากฐานด้วยประวัติและความสัมพันธ์ของโปรโตคอลอัตลักษณ์หนังสือให้พื้นที่กับประวัติศัพท์และพัฒนาการของโปรโตคอลอัตลักษณ์อย่างจริงจังซึ่งเป็นจุดต่างๆจากคู่มือที่เริ่มจากโค้ดทันทีเนื้อหาส่วนนี้อธิบายการเปลี่ยนผ่านจากระบบที่แต่ละแอปเก็บบัญชีและรหัสผ่านของตนเองไปสู่โดเมนและการยืนยันตัวตนในองค์กรแล้วต่อยอดสู่แนวคิด Claims Based Identity และผู้ให้บริการอัตลักษณ์สำหรับอินเทอร์เน็ตเหตุผลของลำดับนี้คือ OpenID Connect และ OAuth 2ไม่ได้เป็นเพียงชุดคำสั่งสำหรับเรียกไลบรารีเป็นคำตอบต่อปัญหาการให้หลายแอปเชื่อถือแหล่งอัตลักษณ์เดียวกันโดยไม่แหลกกอหัดผ่านกันโดยตรงหนังสือแยกบทบาทของโทเค็น Trust และ Claims ออกจากกันเพื่อให้ผู้อ่านไม่สับสนระหว่างการพิสูจน์ว่าใครคือผู้ใช้กับการอนุญาตให้เข้าถึงทรัพยากรใดนอกจากนี้ยังเชื่อมโปรโตคอลกับชนิดของแอปพลิเคชันเช่นเว็บแอปเว็บ API แอป Native และรูปแบบไคลเอนต์อื่นการจำแนกนี้มีผลโดยตรงต่อชนิดโทเค็นวิธีรับโทเค็นและจุดที่ต้องรักษาความลับของไคลเอนต์ผู้อ่านจึงมีเกณฑ์เลือกแนวทางจากลักษณะของระบบแทนการคัดลอกขั้นตอนที่อาจเหมาะกับแอปอีกประเภทหนึ่งประเด็น3เปรียบ Azure AD กับ ADFS ผ่านบทบาทของผู้ให้บริการอัตลักษณ์แกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบาย Azure Active Directory และ Active Directory Federation Services ในฐานะบริการที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ตอบโจทย์การติดตั้งและขอบเขตความเชื่อถือแตกต่างกัน Azure AD ถูกนำเสนอในบริบทบริการอัตลักษณ์บนคลาวด์ที่เปิดให้แอปขององค์กรและนักพัฒนาใช้ลงชื่อเข้าใช้หรือขอโทเค็นเพื่อเรียก API ส่วน ADFS เชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อม Active Directory ภายในองค์กรและการทำ Federation การวางทั้ง2ระบบไว้ในเล่มเดียวกันช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าแนวคิดอย่าง Relying PartySecurity Token Service Metadata และ Claims ไม่ได้ผูกกับผู้ให้บริการรายเดียวสิ่งที่เปลี่ยนไปคือรายละเอียดการกำหนดค่าจุดดูแลระบบและข้อจำกัดของโครงสร้างพื้นฐานหนังสือยังกล่าวถึง ADFS รุ่นใน Windows Server 2016 Technical Preview 3ตามช่วงเวลาที่ตีพิมพ์จึงควรอ่านส่วนที่ขึ้นกับรุ่นผลิตภัณฑ์ในฐานะภาพประวัติศาสตร์ทางเทคนิคมากกว่านำไปใช้เป็นคู่มือติดตั้งปัจจุบันอย่างไรก็ตามการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างบริการอัตลักษณ์แอปที่พึ่งพาบริการและ API ที่เป็นทรัพยากรยังคงช่วยให้ผู้อ่านประเมินขอบเขต Trust ได้ชัดเจนซึ่งเป็นหัวใจของการออกแบบระบบ Federation ที่ปลอดภัยประเด็น4ใช้ OpenID Connect และ Owin เพื่อเปลี่ยนโปรโตคอลเป็นเว็บ Sign-on ที่ใช้งานได้ ส่วนลงมือทำของหนังสือมุ่งที่เว็บ Sign On ด้วย OpenID Connect และ ASP NetOwin Middleware โดยแสดงว่าการใช้มาตรฐานไม่จำเป็นต้องหมายถึงการเขียนข้อความโปรโตคอลทุกส่วนเองโอวินทำหน้าที่จัดวาง Middleware ใน Pipeline ของเว็บแอปขณะที่ Cookie Middleware รักษาสถานการณ์เข้าถึงหลังการลงชื่อเข้าใช้และ OpenID Connect Middleware จัดการการติดต่อกับผู้ให้บริการอัตลักษณ์การแยกหน้าที่นี้อธิบายได้ชัดว่าการรับรองตัวตนจากภายนอกกับการรักษาเซสชันภายในเว็บแอปเป็นคนละเรื่องแม้จะเกิดเป็นประสบการณ์ลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวสำหรับผู้ใช้ก็ตามปกสีหนังสือครอบคลุมการลงทะเบียนแอปใน Azure AD การอ้างอิงแพ็กเกจการเริ่มต้น Middleware และการใช้ Attribute สำหรับป้องกันปลายทางจึงมีคุณค่าในฐานะแผนที่เชื่อมการตั้งค่าฝั่งบริการเข้ากับโค้ดฝั่งแอปประเด็นเชิงวิศวกรรมที่เด่นคือการตั้งค่าเพียงไม่กี่บรรทัดจะปลอดภัยได้ก็ต่อเมื่อค่าระบุแอปปลายทางตอบกลับและขอบเขตการเชื่อถือถูกต้องผู้อ่านจึงควรมองตัวอย่างเป็นการอธิบายกลไกและตรวจสอบแนวทางกับเอกสารของ Microsoft รุ่นปัจจุบันก่อนใช้ในโครงการใหม่ประเด็นสุดท้ายการเรียกและเผยแพร่เว็บ API แสดงเส้นแบ่งระหว่างการยืนยันตัวตนกับการอนุญาตว่าด้วยการใช้และเผยแพร่เว็บ API ที่ปกป้องด้วย Azure AD เป็นส่วนที่ทำให้หนังสือก้าวพ้นการทำหน้าลงชื่อเข้าใช้เว็บแอปอาจรู้ว่าผู้ใช้เป็นใครแล้วแต่การเรียก API ยังต้องมี Access Token ที่ API ยอมรับและ API ต้องตรวจสอบว่าโทเค็นนั้นออกให้สำหรับทรัพยากรและสิทธิที่เหมาะสมหนังสือจึงเชื่อมบทบาทของ Token Requester กับ Resource Protector เข้าด้วยกันฝั่งผู้เรียกใช้ไลบรารีอย่าง Adult เพื่อขอโทเค็นส่วนฝั่ง API ทำหน้าที่รับและตรวจสอบโทเค็นก่อนเปิดเผยข้อมูลหรือดำเนินการความแตกต่างนี้มีผลต่อการออกแบบอย่างมากเพราะ ID Token มีเป้าหมายหลักในการสื่อข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้แก่ Client ไม่ควรถูกนำไปแทน Access Token เพื่อเรียกทรัพยากรหนังสือยังครอบคลุมแนวทางที่ใช้ ADFS ปกป้อง API และให้เว็บแอปเรียกใช้งานช่วยย้ำว่าหลักการเดียวกันประยุกต์ได้ทั้งบริการบน Cloud และ Federation ภายในองค์กรคุณค่าที่แท้จริงของบทนี้คือทำให้ผู้อ่านเห็นเส้นทางความเชื่อถือจากผู้ใช้ผ่านแอปไปยัง API และตระหนักว่าการคุ้มครอง API ต้องอาศัยการตรวจสอบโทเค็นและสิทธิ์ของคำขอไม่ใช่เพียงการเชื่อว่าผู้ใช้เคยลงชื่อเข้าใช้แล้วโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักพัฒนา Net และ ASP.NET สถาปนิกระบบหรือผู้ดูแลเทคนิคที่ต้องการเข้าใจการนำ Azure Active Directory และ ADFS มาใช้กับเว็บแอปและเว็บ API อย่างมีหลักการผู้อ่านที่เคยทำระบบล็อกอินแบบเก็บบัญชีเองจะได้เห็นเหตุผลเชิงสถาปัตยกรรมของการแยกผู้ให้บริการอัตลักษณ์ออกจากแอปรวมถึงความต่างระหว่างการยืนยันตัวตนการจัดการเซสชันและการอนุญาตเข้าถึง API ผู้ที่ต้องดูแลระบบองค์กรซึ่งมีทั้ง Cloud และ Active Directory ภายในองค์กรก็จะได้กรอบสำหรับทำความเข้าใจ Federation และขอบเขตความเชื่อถือระหว่างองค์ประกอบต่างๆต่างจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือ OAuth หรือ OpenID Connect ทั่วไปคือผู้เขียนประสานประวัติและคำศัพท์ของโลก Identity เข้ากับตัวอย่างการพัฒนาในแพลตฟอร์ม Microsoft อย่างต่อเนื่องจึงไม่บังคับให้ผู้อ่านเลือกระหว่างทฤษฎีล้วนกับสูตรโค้ดล้วนอีกทั้งการครอบคลุม Azure AD ADFS Adult และ Owin ทำให้เห็นภาพเทคโนโลยีที่เคยใช้จริงร่วมกันในยุคนั้นอย่างไรก็ดีชื่อ Azure AD ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น Microsoft Entra ID และ Adult กับแนวทาง Owin บางส่วนเป็นเทคโนโลยีรุ่นเก่าผู้อ่านจึงควรใช้เล่มนี้เพื่อสร้างความเข้าใจเชิงแนวคิดและอ่านโค้ดเดิมแล้วอ้างอิงเอกสารปัจจุบันสำหรับ Microsoft Authentication Library Microsoft Entra ID และแนวทางความปลอดภัยล่าสุดในการสร้างระบบใหม่หากคุณต้องการสนับสนุน Vittorio Bertocci คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่